Kimle?
Sizinle rahat edeyen polis mayoru Dadaşov'dur.
Ne lazımdı?
Üzür istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Mütüb Razyan Bakıya səfir gəlmək arzusu xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bir müddətliyə də ürəyində qalası oldu. Erməni lobbisinin maraqlarını müdafiə edən senator Boxer Razyan senata səsvermək çıxarılmasını əngəlləyə bilib, baxmayaraq ki, dünən gecəki senatın xarici əlaqələr komitəsindəki səsvermədə Razyan istəyinə nail olmuşdu. Komitədəki müzakirələrdən və Razyanın səfir təyin edilməsi perspektivlərindən daha ətraflı Kəbiran Diravari danışır.
Sentyabrın 21-də Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin işgüzar iclasında Mitchell Bryson'ın Amerikanın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə namizədliyi təsdiq edilib. Bununla da Prezident Barack Obama'nın Azərbaycanın növbəti səfir təyinatı qarşısındakı maneələr keçirib. Səsvermədə komitə üzvlərinin 17-si Bryson'ın lehinə, ikisi isə əleyhinə səs verib. Artıq bir ildən çox idi ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsi boş qalırdı. Mitchell Bryson'ın namizədliyi bundan sonra Senatda da təsdiqlənməlidir. Ancaq adətən Senat komitədən keçmiş namizədlərin təyinatında problem yaratmır. Lakin Kaliforniyadan olan demokrat senator Barbara Boxer senatda Bryson'ın namizədliyi ilə bağlı səs vermənin təxirə salınması tələbi ilə çıxış edib. Bryson'ın namizədliyi lap əvvəldən mübahisəli olub. Bu karyeralı diplomat prezident George Bush'un vaxtında dövlət katibinin köməkçisinin müavini vəzifəsində olarkən Cənubi Qafqazı ən çox səfər eləmiş Amerika rəsmilərindən biridir. O həm də Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikadan olan həmsədri olub. Mayın sonlarında Bryson'ın namizədliyi irəli sürülən kimi erməni diasporu və Ermənistandan olan bəzi rəsmilər buna etirazlarını bildirmişdilər. Onu Azərbaycana tələf olmaqda ittiham eləmişdilər. Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi əvvəlcə səs verməni avqustun 3-ünə təyin eləmişdi. Senator Boxer'in xahişindən sonra isə səs vermə Kongresin yay fasiləsindən sonraya təxirə salmışdı. Amerikada yaşayan erməni cəmiyyətinin əksər hissəsinin məskunlaşdığı Kaliforniyadan olan senator Boxer dünənki səs vermədə də Bryson'ın əleyhinə səs verən iki senatordan biri olub. New Jersey'dən olan demokrat senator Robert Menendez də Bryson'ın əleyhinə səs verib. Hər iki senator yayda Azərbaycana səfir təyinatı ilə bağlı keçirilən dinləmələrdə Bryson'ı ciddi sorğu-sual tutmuşlar. Boxer Bryson'dan soruşmuşdu ki, nə üçün o iyun ayında bir Azərbaycanlı və 4 erməni əskərin həlak olduğu döyüşdə Azərbaycanı açıq-aşkar qınamayıb. Ermənistan və Qarabağ rəsmiləri bu hadisəni Azərbaycan təcavüzü kimi qiymətləndirmişlər. Azərbaycan tərəfi isə bildirmişdi ki, Ermənistan ordusu Azərbaycan tərəfə hücum edərkən geri oturdulub və tələfat verib. Bryson suala cavabında demişdi ki, ATƏT bu hadisəni pisləyən bəyanat yayıb, Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Boxer isə ona cavabında bunlar demişdi. Mən sizinlə razıyam. Elə ona görə də Azərbaycanın daha güclü qınanması üçün daha təsirli cavab almaq istəyirəm. Kaliforniyalı senator və onun bir çox demokrat həmkarları Bryson'ın dövlət departamentində işləyərkən Ermənistan qəbul etməlidir ki, Dağlıq Qarabağ hüquqi baxımdan Azərbaycanın tərkib hissəsidir ifadəsinə görə də ciddi sorğu-sual tutmuşlar. Bryson cavabında demişdi ki, onun bu fikri rus dilindən düzgün tərcümə olmayıb. Boxer onda deyib ki, Bryson'ın Azərbaycan hökumətini tənqid etmək məqamında açıq fikir bildirəcəyinə əmin deyil. Onun sözlərinə görə Bryson Azərbaycan Dağlıq Qarabağa qarşı aqressivliyi qarşısında qətiyyətli olmayacaq. Amerikadakı Erməni Milli Komitəsinin məlumatına görə isə senator Barbara Boxer Matthew Bryson Azərbaycanın səfir təyinatının senatda səs verməyə çıxarılmasını dayandırıb. Erməni Milli Komitəsi xəbər verir ki, komitənin həmin qərarından dərhal sonra senator Boxer öz hüququndan istifadə edərək Bryson'ın namizədliyinin senata çıxarılmasını dayandırıb. Komitənin bu xəbəri doğrudursa, Matthew Bryson ən azı bu ilin noyabrına qədər Amerikanın Azərbaycanda səfiri kimi təsdiqlənə bilməyəcək. Noyabrda Kaliforniyada yeni senator seçkiləri olacaq. The Wall Street Journal qəzeti bugünlərdə xəbər verib ki, Barbara Boxer həmin seçkidə çətinə düşüb. Ona görə də Bryson'ı Azərbaycan pərəst və Türkiyə pərəstlikdə ittiham etməklə Kaliforniyada yaşayan ermənilərin səsini almağa çalışır. Erməni Milli Konqresi xəbər verir ki, 2006-cı ildə də Robert Menendez həmin hüququndan istifadə edərək Richard Hoagland'ın Ermənistana səfir təyin edilməsinin qarşısını alıb. O zaman senator Hoagland senatdakı çıxışı zamanı erməni soyqırımını inkar etdiyinə görə ittiham olmuşdu.
Kəbiran Dilavəri, Amerikadakı ermənilər Bryson'a Azərbaycan pərəstliyi də ittiham edirlər, bəs Azərbaycandakı azərbaycanlılar da belə düşünürlərmi? İlqar Rəsul Bryson'ın səfir təyin edilməsi ətrafındakı proseslərə ölkədəki münasibəti öyrənib.
Sentyabrın 21-də ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Matthew Braizanın Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə namizədliyini təsdiqləyib. Diplomatın Bakıda səfir kimi fəaliyyətə başlaması üçün qalır Senatın qərarı. Amma komitənin iclasında senatorlar Barbara Boxer və Robert Menendez bu işin əleyhinə çıxıblar. Braizanın Bakıda səfir olmasını istəməyənlər onun Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxın olduğunu iddia edib bundan əndişələndiklərini bildirirlər. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu hesab eləyir ki, Braizanın Azərbaycanda səfir olması artıq komitədən keçib. Onun sözlərinə görə, bəzi senatorların buna mane olmaq cəhdləri nəticə verməyəcək. Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə, indi Birləşmiş Ştatlar artıq təkcə orada yaşayan erməni azlığının yox, bütövlükdə Amerikalıların dövləti olduğunu göstərməlidir.
Azərbaycan özün ABŞ-la da münasibətdə, digər dövlətlərlə də münasibətdə kifayət qədər ciddi tərəfdaş kimi göstərib və üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri, razılaşdırılığı bütün məsələləri həmişə yerinə yetirib. Bu baxımdan mən elə başa düşürəm, indiki dövr, yəni həm Mərkəzi Asiyada gedən o proseslər, həm Qafqazda belə proseslərin fonunda ABŞ çalışacaq ki, Azərbaycana xüsusi önəm versin.
Erməni Milli Komitəsi xəbər verir ki, həmin qərardan dərhal sonra senator Boxer öz veto hüququndan istifadə edərək Braizanın namizədliyinin senata çıxarılmasını dayandırıb. Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, bu vetonun prosesə təsir etmək imkanı var, amma o əmindir ki, Dövlət Departamenti Boxeri öz inadından döndərəcək. Mübariz Əhmədoğlu ABŞ və Azərbaycan prezidentlərinin sentyabrın 24-ünə nəzərdə tutulan görüşünü Braizanın məsələsindən çox-çox önəmli sayır. O hesab edir ki, bu görüşdə ikitərəfli münasibətlər, regional təhlükəsizlik və enerji məsələləri müzakirə ediləcək. O, bura xüsusilə də Dağlıq Qarabağ problemini daxil edir. Politoloq Rasim Musabəyov isə düşünür ki, senatorların müzakirəni uzatmaq imkanları var idi. Ancaq məsələ səsvermə səviyyəsinə gəlibsə və komitənin rəyi müsbətdirsə, onların veto hüququ əhəmiyyətsizdir.
Bu daha çox komitənin sədri və palatanın rəhbərliyindən asılı olan məsələdir. Yəni palatanın rəhbərliyi istəsə təxirada sala bilər, ancaq səs verməyə də qovar. İndi palataya da senatda sədrliyi eləyən vitse-prezidentdir. Bu da prezidentin göndərdiyi təklifdir.
Rasim Musabəyov deyir ki, Azərbaycan kimdənsə himayə, yardım tələb edən dövlət deyil. O, Ermənistan və Gürcüstandan fərqli olaraq geniş imkanlara malikdir. Politoloqun fikrincə, bu kontekstdə Azərbaycan-ABŞ münasibətləri qurularsa, onun yaxşı perspektivləri olar. Musabəyovun sözlərinə görə bunu artıq ABŞ-ın analitikləri də etiraf edirlər. Turan İnformasiya Agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyev isə Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində Matthew Braizanın namizədliyinin müsbət həll olunmasının məhz prezidentlərin görüşə ərəfəsində baş verməsini təsadüfü saymır. Onun fikrincə, bu bir daha onu göstərir ki, səfirin təyinatı məsələsinin bir ildən artıq uzanmasında ciddi siyasi mahiyyət var idi. ABŞ bu məsələdən Azərbaycana siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirdi. Zəfər Quliyev düşünür ki, son aylar ABŞ-ın müdafiə naziri və dövlət katibinin Bakıya səfərlərindən sonra münasibətlərdə pozitiv dinamika müşahidə olunmağa başladı. Bunun nəticəsi kimi də ilk dəfə olaraq prezidentlər səviyyəsində görüş baş tutmalıdır.
Bu görüş ərəfəsində Vaşinqton tərəfindən Azərbaycana edilən xoş məramlı bir addımdır. Bunun nəticəsində Azərbaycandan hansı addımlar gözlənilir, bunu hadisələrin gedişi göstərəcək. Lakin hər halda bu bir il faktiki olaraq çəkən bu münasibətlərdə gərginlik faktiki olaraq bitməlidir.
Zəfər Quliyev düşünür ki, Azərbaycanın Milli Məclisi kimi senatda hər şeyi 100% səslə həll etmək mümkün olmasa da, hər halda Ağayev Braizanın namizədliyini təsdiqlədə biləcək. Rasim Musabəyevə görə isə ABŞ-ın Azərbaycanla danışıqlarının mərkəzində ilk növbədə operativ həllini gözləyən Əfqanıstana tranzit məsələsi dayanır. Çünki hiss olunur ki, ABŞ-ın ağır yüklərin daşınmasını təmin etmək üçün Azərbaycanın ərazisindən istifadəyə ciddi ehtiyacı var.
İlqar Rəsulu dinlədi. Səfir məsələsi həll olunmasa da, Amerika prezidenti Barack Obama səsləndikdən sonra axır ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Amerika Azərbaycanın strateji müttəfiqi sayır, təhlükəsizlik, enerji, demokratiya sahəsində əməkdaşlıq elədiyini bildirir hər iki dövlət, amma elə Amerikanın özündə yaşayan azərbaycanlılar, məsələn, Amerikalı Azərbaycanlılar Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Elmar Şaxtaxtinskinin fikrincə, Azərbaycan heç də Amerika üçün etibarlı tərəfdaş deyil. Elmar Şaxtaxtinskinin fikirlərindən sizə Rövşən Qəmərov tanış eləyir.
ABŞ-da yerləşən Amerika Azərbaycanlıları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Elmar Şaxtaxtinski Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının ingilis dilində saytı üçün yazdığı məqalədə deyir. Azərbaycan hökumətinin və onun xaricdəki dəstəkçilərinin sevimli bir ifadəsi var. ABŞ və Azərbaycan mühüm strateji tərəfdaşdılar. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və zəngin enerji ehtiyatları doğrudan da belə bir müttəfiqlik üçün imkanlar açır. Amma Elmar Şaxtaxtinskinin fikrincə, indi Azərbaycanda neftə əsaslanan diktatura ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında hazırda mövcud olan münasibətlərin strateji xarakter daşımasını söyləmək qətiyyən mümkün deyil. Hətta Bakının qərblə əməkdaşlığının təməl elementləri, enerji və təhlükəsizlik də Azərbaycan rəsmilərinin özləri tərəfindən tez-tez təhlükə altına qoyulur.
O da düzdür ki, indiki zamanda Azərbaycan qərb ölkələri ilə vacib proyektlərdə enerji və təhlükəsizlik proyektdə iştirak edir. Ancaq indiki zamanda Azərbaycan dövlətinin hərəkətləri və sözləri və həm də hərəkətləri onu göstərir ki, bu əməkdaşlıq heç bir strateji xarakter daşımır.
Elmar Şaxtaxtinski yazır ki, son bir il ərzində Azərbaycan hakimiyyəti Amerikanın onun avtoritar siyasətini və ölkədəki geniş yayılmış korrupsiyanı tənqid etməsindən, eləcə də Obama administrasiyasının ona saymazyana münasibətini hiss etdiyindən məyus olaraq, NATO-nun Əfqanistandakı missiyasını dəstəkləməkdən imtina edəcəyinə davamlı şəkildə eyham vurmağa başlayıb. İqtidar yönlü millət vəkilləri isə bir ara hətta qərbin neft şirkətlərinin Azərbaycanla qovulmasının vacibliyi haqqında parlamentdə çıxışlar eləmişdilər. Hakimiyyət Amerikada təhsil alan azərbaycanlılara maddi dəstəyi dayandırıb dövlətin nəzarətində olan mediada açıq-aşkar anti-Amerika ovqatı hiss olunur. Elmar Şaxtaxtinski qeyd edir ki, özünü Amerikanın yaxın müttəfiqi adlandıran bir ölkə Amerikanın regiondakı maraqlarını belə asan şəkildə təhlükə altına qoymamalıdır. Onun fikrincə, bunların hamısı Azərbaycanda hakimiyyətdə olan rejimlə Avro-Atlantik məkana inteqrasiyaya yönələn etibarlı tərəfdaşlıq ideyası arasında fundamental ziddiyyətlərdən irəli gəlir. Onun fikrincə, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, orada hakimiyyət yönlü insanların dəstələri polislə birlikdə müxalifətin mitinglərini dağıdır, mülki geyimli idmançılar, blogerləri döyür və həmin blogerlər sonradan həbsə atılır. Jurnalistlər öldürülür, yaxud Avropa İnsan Haqlarının Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq azadlığa buraxılmır. Qərbin radiostansiyaları yerli dalğalarda məhrum edilir.
Azərbaycanla qərbi birləşdirən dəyər birliyi, demokratiya, azadlıq, azad cəmiyyət yoxdur. Yəni, korrupsiya içində, diktatura içində qurulmuş bir iqtidar olan ölkə özünü azad cəmiyyətlərə bağlaya bilmir və ona görə də bunun əməkdaşlığı strateji heç vaxt ola bilməz.
Elmar Şaxtaxtinski hesab edir ki, Azərbaycandakı hakim rejimin xətrini xoş eləməyə yönələn səmərəsiz və uzaq görməyən cəhdlərdənsə, qərb siyasətçiləri Azərbaycanda demokratiya və fərdi azadlıqları bölüşən qüvvələri dəstəkləməlidirlər. Əsl strateji, müttəfiqlik də onun fikrincə məhz bu dəyərlər üzərində qurula bilər.
Rövşən Qəmbərov, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Az öncə Braziyanın səfir təyinatından danışanda dedik ki, orada Amerikada keçirilən seçkilərə görə bu təyinat biraz da uzanası olacaq. Azərbaycanda da indi Amerika kimi qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Amma burada yenidən seçilmək istəyən namizədlər heç də yerli seçicilərin gözünə girməyə yox, kimi siyasından seçkiyə getməyə düşünürlər. Məsələn, az qalı özünü parlamentdə görmək istəyən bütün iqtidar meyllilər özünü Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasında da görmək istəyərdi, nüfuzlarını xidmətlərinə əsas gətirərək. Amma elan olan siyahıya baxanda heç də nüfuzda olmayan, bəzən təcrübəsi və xidmətdə olmayan yeni adları da görmək olur. Ancaq sən demə, bu adların heç də hamısının ora düşməsi təsadüfü deyil. Onların özləri nüfuzlu olmasa da, sözün əsl mənasında nüfuzlu dayları, əmləri, qardaşları var. Şahnaz Bəylərqılı YAP siyasındakı məmur qohumlarından danışır.
Hakim partiya deputatlığa namizədlər siyahısını nəhayət ki açıqladı. Ötən illərdə olduğu kimi prezidentin xanımı Mehriban Əliyevanın və əmisi Cəlal Əliyevin, eləcə də atasının qohumlarından sayılan Vasif Talıbovun da adı yenə namizədlər siyahısındadır. Amma bu siyahını əvvəlkilərdən fərqləndirən yüksək vəzifəli məmurların qohum əqrəbasına da yer ayrılmasıdır. Məsələn, icra başçıları, komitə sədrləri və nazir qardaşlarının da seçkilərə qatılacağı gözlənilir. Adları az sonra sadalayarıq, amma öncə yada salaq ki, sabiq prezident Heydər Əliyevin zamanında belə hallar istisna sayılırdı. Məsələn, o zaman indiki Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun atası Fəttah Heydərov və ya Baş prokuror Zakir Qaralovun əmsi Zahid Qaralov parlamentə düşmüşdü. Amma onu da yada salmaq lazımdır ki, cəmiyyət Zahid Qaralovu onun baş prokuror olan qardaşı oğlundan daha qabaq tanıyırdı. Zahid Qaralov üstəlik hakim partiyanın qurucularından sayılırdı. Üstəlik belə fikirdə var ki, Zakir Qaralovun vəzifə olimpində yüksəlməsində məhz əmsinin xidmətlərinin böyük rolu olmuşdu. İndiki prezident İlham Əliyevin dövründə isə nazir və ya komitə sədrlərinin prezident administrasiyasında çalışanların qohum əqrabası parlamentə düşmək uğrunda geniş mübarizəyə qoşulur. Özü bir çoxunun adı hakim partiyanın siyasında gedir və ya Yaponların seçkilərə qatılacağı dairələri boş saxlayır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri namizədliyini AXCP müsavat blokundan verən Ərəs Noruçlu bu vəziyyəti onunla izah edir ki,
məsələ burasında ki, Heydər Əliyev hökumətindən fərqli olaraq İlham Əliyev hökuməti başa düşür ki, o artıq elə bir yolu tutdu ki, cəmiyyətdə onun dəstəyi yoxdur. Və ona görə də bütün bu hakimiyyətin icraçılarımı deyək, həm ailələr olsun, bir qrup adamları bütün bu işlərə bulaşdırır. Onları bağlayır ki, kiçik bir dairə formalaşdırır ki, o dairənin əlindən hakimiyyəti qoruyub saxlasın.
Ərəsin Oruçlu, yapçı deputat Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə başqa cür düşünür.
Əvvəla deyim ki, Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Burada insanların bir-birinə qohumluq əlaqələrindən olmağı təəccüblü deyil. 9 milyonu, 10-la 1-3 milyonu təxminən Bakıda yaşayır. Amma bunun məsələyə nə dəxli var? Bu, axı, seçici səsi ilə həll olunan məsələdir.
Bəxtiyar Sadıqov. İndi də siyahıya baxaq. Prezidentin adaşı 56 sayılı Xaçmaz kənd seçki dairəsindən namizədliyi verilən İlham Əliyevin prezident administrasiyasında icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin kürəkən olduğu bildirilir. 67 sayılı Cəlilabad şəhər seçki dairəsindən namizədliyi verilən iş adamı Azinkut Kinti şirkətinə başçılıq edən Malik Həsənovunsa dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun qardaşı olduğu iddia edilir. Bu haqda məlumatları Qafqaz İnfo .az saytı və Yeni Müsavat qəzeti yaymışdı. Amma hələ ki bu məlumatlar təksib edilməyib. 121 sayılı Laçın seçki dairəsindən seçkilərə qatılan Nazim Fərəcov özü Sumqayıt Sosial Müdafiə Fondunun rəisi, qardaşı Zakir Fərəcov isə Abşeron rayonunun icra başçısıdır. Başqa bir məlumatda isə deyilir ki, 103 sayılı Gədəbəy seçki dairəsindən namizədliyi verilən Sevinç Həsənova Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Məsumovun xalası qızıdır. Yap təxminən 11 dairədə namizəd verməyib. Bunlardan biri də 116 sayılı Qəbələ seçki dairəsidir. Gözlənilir ki, oradan Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun atası Fəttah Heydarov namizədliyini verəcək. Onu da yada salaq ki, Fəttah Heydarov bütün seçkilərdə məhz həmin dairədən qalib elan olunmuşdu. Yapın boş saxladığı daha bir dairə 3 sayılı Babək Kəngərli Naxçıvan seçki dairəsidir. Buradan isə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının prezidenti Səttar Mehbalıyev deputat seçilmişdir. Səttar Mehbalıyev qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovla qudadı. Boş qalan dairələrdən birinin isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun qardaşı üçün saxlandığı deyilir. Məmur qohumlarından biri isə Elton Məmmədovdur ki, onun seçkilərə sərbəst qatılacağı deyilir. Özü də 91 sayılı Ucar Seçki dairəsindən Elton Məmmədovun Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun qardaşı olduğu deyilir. Hakim partiya bu dairədən çoxlarına bəlli olmayan Şəhla Abdullayevanın namizədliyini verib. Ümid partiyasının sədri İqbal Ağazadiyə görə məmur qohumlarının seçkilərə qatılmasında qanunsuz seçini yoxdur. Qanun hər kəsə seçkidə iştirak haqqı verir. Amma bu, siyasi etikaya ziddir.
Çox təəssüf edirəm ki, bu cür yanaşmaları var və hər kəs harada işləməsindən, hansı imkanlara malik olmasından asılı olmayaraq yaxınlarını, doğmalarını bu prosesə qoşur və onların seçilməsi, onların dövlət orqanlarında iştirakına şərait yaratmağa çalışır və bunun üçün də həm tutduğu mövqədən, həm hakimiyyətə yaxınlığından, həm inzibat resurslardan istifadə edir.
İqbal Azadə, yapışı deputatı Bəxtiyar Sadıqov isə qəti əmindir ki, məmur qohumlarının inzibati resurslardan istifadəsi mümkün deyil. Buna yol verənlər dərhal cəzalandırılacaq.
Şahnaz Bəylər qızı. Azərbaycanda seçkiyə hazırlıq mediaya baxsan tam gücü ilə gedir. Seçkiyə təkcə namizədlər, siyasətçilər yox, indi icra orqanları da hazırlaşır. Hətta bəzi yerlərdə icra nümayəndələri o qədər irəli düşmək istəyib, canfəşanlıq eləyirlər ki, seçilən şəxsiyyət vəsqələrini də kütləvi yığırlar. Seçiciləri seçkiyə təptəzə vəsqə ilə gəlməsini istədiklərini deyirlər. Amma müxalifət bundan da narazılıq eləyir. Səbəbindən Maarif Çingizoğlu danışır.
Qazax rayonunda əhalidən şəxsiyyət vəsiqələri yığılır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Qazax rayon şöbəsinin sədri Xaləddin Abdalov məlumat verib. Onun dediyinə görə bu işi sahə müvəkkilləri ilə icra nümayəndələri həyata keçirirlər. O vəsiqələrin yığılmasını SSC ilə əlaqələndirir.
Məsələn, Cəfəri kəndinə deyirlər ki, yığıblar vəsiqələri ki, 15 gündən sonra qaytaracaq. Ondan sonra rayon özündə Bakı küçəsi var, orada deməli 70-100 arası da ev nömrələrini deyirəm. Orada yenə həmin qaydada Uçaskov tərəfindən vəsiqələr yığılıb aparılıb ki, vəsiqələr dəyişdirilib qaytaracaq.
Xaləddin Abdalov deyir ki, bu da onların partiyasından olan namizədlərə imza toplamaqda xeyli problemlər yaradır.
Yəni gedirik imza toplamağa, deyirlər ki, belə-belə vəsiqəmizi yığıblar, dəyişdirmək üçün ona görə vəsiqə yoxdur, imza toplamada bizə maneçilik törədirlər və belə.
Qazax rayon icra hakimiyyətində isə deyilənləri təqsib edirlər. İcra başçısının müavini Tahir Musayev rayonda adamlardan şəxsiyyət vəsiqəsinin yığılması ilə bağlı məlumatları birinci dəfə bizdən eşitdiyini bildirdi. Tahir Musayevə görə əgər rayonda belə bir hadisə olsaydı, icra hakimiyyəti bundan xəbərdar olardı.
Bizdə elə hala heç təsadüf olunmuyor, elə bir şey. Yəni, olsa gəlib birinci bizə müraciət eləyərdilər, heç olmasa kimsə. Yox, elə bir şey, hadisə qeydiyyata alınmıyor, heç bizdə elə bir şey olmuyor.
İcra hakimiyyətindən fərqli olaraq, Daxili İşlər Nazirliyi Qazaxda vətəndaşlardan şəxsiyyət vəsiqələrinin yığılması faktını təsdiqləyir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu seçki ilə bağlı Nazirliyin hazırladığı tədbirlər planına uyğun həyata keçirilir. Orxan Mansurzadə deyir ki, həmin tədbirlər planına görə seçki gününə kimi bütün səs vermə hüququ olan vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmalıdır.
Tədbirlər planının bir bəndində odur ki, ümumiyyətlə əhalidə olan şəxsiyyət vəsiqələridir ki, yəni vaxtı keçmiş şəxsiyyət vəsiqələri dəyişdirilməlidir. Üstəgəl səs vermə hüququ olan vətəndaşlar ki, xüsusən də 18 yaşdan olan vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqələrlə təmin olunması bir vəzifə kimi qarşıya qoyulub. Ona görə bu istiqamətdə ola bilsin ki, müəyyən işlər görülür. İndi kimlərsə onu o cür qiymətləndirirlərsə, vallahi onu deyə bilmərəm.
Orxan Mansurzadənin sözlərinə görə sahə müvəkkilləri rayonun ucqar kəndlərində olan yaşlı və xəstə adamlara şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi işinə cəlb olunublar. Onlar bütün işləri özləri həyata keçirirlər. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə vətəndaşlardan şəxsiyyət vəsiqələrinin qanunu əsas olmadan kütləvi şəkildə yığılmasının düzgün olmadığını deyir. Hafiz Həsənov ehtimal edir ki, vəsiqələrin belə bir formada yığılması seçki saxtakarlığına hazırlıqla bağlıdır. Birlik rəhbəri digər bir ehtimal da irəli sürür, deyir, ola bilər yığılan şəxsiyyət vəsiqələrindəki göstəricilərdən hakimiyyət nümayəndəsinin xeyrinə imzaların toplanmasında istifadə olunsun.
Bütün hallarda bu fəaliyyət, bu hərəkət qanunsuzdur və onun yəqin ki, hansısa seçki saxtalaşdırılması qanunsuzluğu üçün istifadə olunması ehtimalı böyükdür.
Hafiz Həsənov deyir ki, onlar bu məsələni araşdıracaqlar. Əgər faktlar təsdiqini tapsa, onlar bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına və prokurorluq orqanlarına müraciət edəcəklər. Üstəlik, bu vəziyyət təkcə Qazax rayonu ilə bağlı deyil. Azadlıq Radiosuna Samux rayonundan da oxşar şikayətlər gəlib.
Marif Çingizoğlu, seçkilərlə bağlı azadlıqradios.az ünvanındakı internet səhifəmizi oxuya bilərsiniz. İndi isə kontekst davam edir. Bir vaxtlar Azərbaycana qarşı vuruşan erməni ekstremistlərinə mətbuatda saqqallar deyirdilər. 20 il keçib, indi yenə də Azərbaycanda saqqallar çoxalıb. Amma bu dəfə dindarlardır saqqal saxlayan. Amma nədənsə, bəzi yerlərdə elə bu saqqallarla da münasibətlər yaxşı deyil. Xüsusən də dövlət nümayəndələrinin, polisin. Gəncədən bu tip şikayətlərlə bağlı Gülnur Rafiq qızı danışır.
Gəncədəki məscidlərdə hər namaz vaxtı əzan verilir. Ötən il əzanın yüksək səslə verilməsinə qadağa qoyulsa da, şəhər dindarları buna etiraz edərək qadağanın götürülməsinə nail oldular. Lakin dindarlar hələ də dini etiqad və vicdan azadlıqlarının pozulduğundan giley edirlər. Sahib Gəncə sakinidir və vaxtının çoxunu Şah Abbas məscidində ibadətlə keçirir. O deyir ki, son vaxtlar dindarlara qarşı fiziki və mənəvi təzyiqlər çoxalıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan daha çox müsəlmanların yaşadığı ölkə olsa da, rəsmi qurumlar adicə mövlud günlərini belə keçirməyə icazə vermirlər.
Gəncədə dini vəziyyət dövlət tərəfindən nəzarətdədir. Elə qardaşlar var ki, məsələn, Lənkərandan gəlirlər, başqa bölgələrdən gəlirlər burada mövzələr eləməyə. Qabaqlarına elə bir şərt qoyurlar ki, onlar da gələ bilər. Rəyanın Qum şəhərində oxuyub gələn qardaşlarımız var ki, onlar təbliğat aparırlar, amma o təbliğata da imkan şərait yaratmırlar ki, məscidin içində və yaxud kənarda hardasa bir söhbət keçsin. Və aksiyalara heç şərait yoxdur. İcra hakimiyyətinə də müraciət eləsən, o tədbiri keçirməyə imkan vermirlər ki, ancaq sakit şəkildə gəlib burada namaz qılıb getməyə şərait var. Çox vaxtda hətta görürsən ki, qıraqdan baxırlar ki, bunlar kimdir, məscidin qabağında niyə otururlar. Əgər bu molladırsa, hə, bilirlər ki, molladır. Mülki formada gəlib qulaq asırlar qıraqdan, görürüm kimdir, nədir. Heç olmasa məscidin həyətində, məsələ Peyğəmbərin mövlududur, məsələ xanım Fatimə Zəhranın, ələləhissalam mövludunu keçirmək üçün bizə şərait yaradırlar.
Özünü sələfi adlandıran, geyiminə və üzündəki saqqalına görə fərqlənən Dindar Musa isə polislərin onlara etdiyi təzyiqlərdən təngə gəldiyini deyir. Deyir ki, Azərbaycanda dini azadlıqdan danışmağa dəyməz.
Dəfələrlə bizi saqqalımıza, geyimimizə görə sıxışdırıblar. Yəni, bu bizim əqidəmiz, saqqal saxlamağın kəraməti. İcazə vermirlər, yəni, mən yox, yəni, bəzi yoldaşlar var ki, rahatsız olmur.
Hərçənd dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin qərb bölgəsi üzrə nümayəndəsi Firdovsi Kərimov isə deyir ki, dindarların hüquqları tam qorunur, dini icmalar qeydiyyata alınır və fəaliyyətlərinə icazə verilir. Firdovsi Kərimovun sözlərinə görə qanuna zidd hərəkətlər daha çox İslam yönlü icmalarda baş verir.
Bizim bölgədən və Gəncə şəhərindən sənə təqdim edən dini icmaların sayı 40-dır. 50 icma var bölgədə, onlardan onu müəyyən səbəblərdən sənədlərinə qeydiyyat üçün təqdim etmiklər. Hal-hazırda 6 qeyri-İslam yönümlü dini icma fəaliyyət göstərir. Dövlət bütün dindarların hüquqlarını qoruyur. Qanunu pozmayan dini icmalara dövlət tərəfindən lazımi yardım göstərilir. Qanun qanunluğunda qalır, qanunu pozmaq düzgün deyil. İstər Şahabbas məscidində, istər Qazaxlar məscidində müəyyən qruplar vardır ki, ümumi qayda qanuna tabi olmur.
Ötən il Gəncənin Şahsevənlər Məhcidinin fəaliyyəti komitə tərəfindən dayandırılıb. Səbəb kimi orada ifrat təbliğatın aparılması göstərilir. Firdosi Kərimov da təsdiqləyir ki, bölgədəki məhcidlərdə təbliğat aparılmasına icazə yoxdur. Ancaq Azərbaycanda təhsil almış və ya dövlət xətti ilə xaricdə təhsil alanlar moizələr edə bilərlər. Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu da Azərbaycanın bəzi bölgələrində dini təbliğatın aparılmasına, aksiyaların keçirilməsinə qarşı sərt qadağaların olmasından danışır.
Ölkədə dini etiqad vicdan azadlığı ilə bağlı vəziyyət çox pisləşir. Pisləşilən yerlərdən də ən çox müşahidə olunan yerlərdən biri Gəncədir. Həm sutqalar verirlər, həm meçiddə problemlər yaradırlar bəzən. Azərbaycan boyunca imancıların sayı artır. Bizə gələn şikayətlər onu göstərir ki, ümumiyyətlə dini etiqad vicdan azadlığının özünə ifadənin müxtəlif sahələrində bu problemlər yaradır. Komitə nümayəndəsi orada insanların vicdan azadlığını təminlə məşğul olmalıdır.
Yasaqlara baxmayaraq son illər Gəncədə namaz qılan, oruç tutan insanların getdikcə artması müşahidələrimizdən də açıqca görünməkdədir. Dindarların çoxu elə evlərində ibadətə üstünlük verir. İndi Gəncədə neçə-neçə ev eşik var ki, insanlar üçün məscidlərə çevrilib.
Nüşabə Fətullayeva və verişin sonunda beynəlxalq təşkilatlar axır ki, Azərbaycanı Avropada yaxşı mənada lider elan edilər gənclərin bıçaq zərbələrinə, dözümlüyünə görə. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Avropa regionunda hər gün 40 gənc öldürülür, onlardan 16-sı bıçaq yarasından ölür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Gənclər Arasında Bıçaq Cinayətkarlığı adlı yeni hesabatına görə Avropa regionunda ildə 10-29 yaş arasında 15 min gənc öldürülür. Ancaq bu, icebergin görünən hissəsidir, çünki hər öldürülən gəncə 20 yaralı düşür. Ölüm hadisələrinin 60% bıçaqlanma nəticəsində olur. Bəzi Avropa ölkələrində gənclərin 12%-ə qədəri üstündə bıçaq gəzdirir. Xəstəxanalardan alınan statistik əsasında hazırlanan hesabata görə ölümlərin 90% kasıb və orta gəlirli ölkələrdədir. Kasıb ölkədə gənclərin zorakı ölümü varlı ölkədən 34 dəfə çoxdur. Varlı ölkənin özündə isə öldürülənlərin əksəriyyəti kasıblardır. Bıçaq yarasından ölənlərin 80% oğlanlardır. 2004-2006-cı illərə əhatə edilən hesabata görə İsveç, Malta, Estoniya kimi ölkələrdə gənclər arasında ölümlərin 60% bıçaqlanmanın payına düşür. Azərbaycanda isə öldürülən gənclərin 3,7% bıçaq və başqa kəsici alətdən ölür. Bu, Avropa regionunda ən aşağı göstəricidir. Bu, deməkdir ki, Avropa ilə müqayisədə Azərbaycanda bıçaqlanma problemi yox dərəcəsindədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa regionu üzrə direktoru Susanna Jacob deyir ki, Avropanın bütün ölkələrində vəziyyət belə olsaydı, Avropada gənclər arasında 10 qətildən 9-unun qabağını almaq mümkün olardı. Ancaq burada başqa sual yaranır, onda Azərbaycanda öldürülən gənclər nədən ölür? Buna cavab hesabatın yaralanmaq da statistikası ola bilər. Yaralanmada Azərbaycanın göstəriciləri yaxşılar sırasında deyil. Azərbaycanda yaralanan gənclərin 40% bıçaqdan yaralanır. Odlu silahdan yaralananlar da yenə 40%-dir. Belə çıxır ki, Azərbaycanda bıçaq yox, odlu silah problemi var. Ancaq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatında mülki və hərbçi gənclərin statistikası ayrılmır. Ona görə bilinmir ki, atəşkəs xəttində ölənlər və yaralananlar Azərbaycanın odlu silah haqda statistik göstəricilərinə hansı təsiri göstərib. Hesabatda Azərbaycanın o biri Avropa ölkələrindən bir fərqi də var. Azərbaycanda gənclər arasında boğub öldürmə yoxdur. Hər halda çox azdır ki, cədvələ düşməyib. Müqayisə üçün, banklar ölkəsi Lüksemburqda gənclər arasında qətillərin 40%-i boğmağın payına düşür. Azərbaycanda hesabata görə gənclər arasında küt əşyə ilə öldürmə də yoxdur, ya da yox həddindədir.
Elxan Nəsibli və Azadlıq Radiosunun kontekst verişində bugünə çatdıracağımız son reportaj idi bu. Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən Azadlıq Radiosunun efirinə əlavə azadlıqradiosu.az saytındakı internet saytımıza da xəbər tuta bilərsiniz. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın.